V naši totjedenski osrednji pogovorni oddaji bomo gostili gospoda Elvisa Janežiča, direktorja podjetja Instrumentation Technologies iz Solkana. Ime Instrumentation Technologies verjetno primorcem ni več neznano, več o njem nam bo povedal kar gospod Janežič sam, ampak začela bova, če dovolite, nekoliko bolj v preteklosti. Ste že dovolj star, ne, da ste videli pravzaprav razvoj informacijske tehnologije, digitalne družbe, če lahko temu tako rečemo. Kakšen se vam zdi? Se vam zdi, da pelje v pravo smer oziroma kako ste ga vi doživljali recimo kot tedaj mlad študent pa sedaj recimo malce starejši direktor?
Dobar dan. Tehnika me je zanimala že od zmeraj, že z osnovnošolskih klopi. Verjetno sem bil eden prvih naselju, ki sem imel računalnik, tako da mi tehnika ni neznana. Kakšna je razlika od zdaj in takrat? Ja, ogromna je razlika. Ne? Takrat so bili računalniki enostavni. Nekdo, ki je imel elektronsko uro, je bilo že skoraj da znanstvena fantastika. Zdaj pa vsak ima mobitel, vsak avto ima že GPS noter. To so stvari, ko sem bil jaz mlad, nismo niti sanjali o tem.
Torej, študij vas je verjetno peljal v smeri elektrotehnike, takrat še ni bilo računalništva, če se ne motim?
Ne, ravno tisto leto, ko sem se jaz vpisal na fakulteto, je bil računalništvo znotraj fakultete za elektrotehniko, ampak odločil sem se za elektrotehniko, ker me to ves čas veselilo. V resnici sem pa ves čas kasneje delal z računalniki. To me veselilo, tako sem prišel tudi na podjetje Instrumentation Technologies in to je bila tudi moja prva zaposlitev na Instrumentation Technologies, računalničar.
Ni bila pa to vaša prva zaposlitev sploh. Kam ste se najprej usmerili, recimo, ko ste doštudirali?
Diplomo sem pisal na podjetju, zdaj se kliče podjetje Male, takrat je bila še Iskra Autoelektrika, kjer sem se tudi kasneje po diplomi zaposlil in delal na področju avtomatizacije, poskusov v merilnici podjetja Iskra Autoelektrika in takoj tudi začel z upravljanjem omrežja v razvoju. Poleg kasneje, po Iskri Autoelektriki, sem par let skrbel za informatiko v državni upravi v Ljubljani in po par letih vožnje, vsakodnevne vožnje v Ljubljano in nazaj, 8 let, malo dosti, se odločil, da poiščem službo na Goriškem.
No, danes ste, kako so omenili, torej direktor tega podjetja, pa če preskočiva na konec, približno 7 let ste že tukaj direktor, ne? Bi zamenjali to še kdaj?
Ma, nikoli ne veš, kam bo šel in kako se bodo stvari obrnile, ne? Trenutno ne razmišljam in tudi v svoji karieri sem zelo malo razmišljal o sebi prav dolgoročno. Ne? Vedno gledaš za kakšno leto naprej, ali te še veseli, ali so še izzivi pravi, ali te dobro sprejmejo v ekipi, ali bi bilo kaj drugega boljše. In trenutno ne gledam, da bi šel kam drugam.
Odlično, ja. Pa spregovorijo sedaj o podjetju samem. Ne? Torej, verjetno je že marsikomu znano, ne, da delate vrhunske stvari, vrhunske na svetovnem nivoju, ampak kaj pravzaprav Instrumentation Technologies, če prevedemo v slovenščino, je preprosto tehnologija instrumentov, ne? Kaj pravzaprav počnete?
Mi razvijamo rešitve za zajem hitrih signalov in za procesiranje hitrih signalov za najbolj zahtevne stranke. Zdaj, prvo bom povedal, kaj so te stranke. Največkrat so to znanstveniki. Znanstveniki, ki delajo na najzahtevnejših projektih. Naša zgodovina so pospeševalniki delcev, tako smo tudi začeli. Ampak niso pa samo pospeševalniki delcev, zadnja leta so to tudi nuklearni reaktori, vesolje, zelene tehnologije, prevoz. V bistvu povsod, kjer je potrebno zajeti ogromno podatkov, zelo hitrih podatkov in jih obdelati. Ko sem pa rekel, na začetku zgodovina naša štartala na pospeševalnikih delcev in tam smo pa številka ena, kar se tiče elektronike oziroma diagnostike.
Delajo tu pretežno računalničarje, pretežno elektrotehniki?
Mešano. Jaz bi rekel, več je računalničarjev, kot je elektroinženirjev, tudi nekaj fizikov je. To so predvsem tisti, ki delajo v razvoju ali pa tudi v prodaji in testnem laboratoriju, pa še nekaj teh skupnih služb ali pa generalnih služb, administrativnih, kjer imamo pa vseh vrst ljudi. Ne? Tako da mešano elektro, fizika, računalništvo.
Dejali ste že, ne, da se je od nekdaj zanimalo računalništvo oziroma od tehnika, no, od prvih dni. Danes je s tem drugače, danes se to tudi hote pospešuje, ne, to zanimanje pri mladih. Koliko je bilo takrat, ko ste bili vi mladi, takih, ki jih je to zanimalo? Ste imeli veliko sošolcev, če tako rečem, ki jih je to privlačilo?
Ma nekaj nas je bilo, sigurno. Bilo pa to takrat nekaj zelo, zelo novega, ne? Zelo drugače kot zdaj, ampak tudi zdaj, pravite, se pospešuje. Velika večina računalnike samo uporablja in to zame niso tisti, ki jih tehnika zanima. Vsi imamo mobitele, vsi imamo računalnike, ampak tisti, ki pogleda v računalnik, tisti, ki napiše kakšen programček, tisti, ki na mobitelu spiše neko igrco, to so tisti, ki so mogoče kandidati za HNAM.
Imate iz tistih časov, ko računalnikov ni bilo toliko kot danes, niti približno, kakšno zanimivo zgodbo, ste morali kdaj do kakšnega priti na kakšen nelegalen način, recimo?
Dobro, jaz sem živel v tistih časih, ko se je še švercalo iz Italije, ne? Vsekakor, rame se je kupovalo v Avstriji, ram je spomin v računalniku. Takrat smo računalnike tudi sami sestavljali. Zdaj govorim čas srednje šole in fakultete. Ni bilo možno vsega dobiti v Sloveniji, ampak ni, zgodbe so bile bolj so bile mogoče zanimive na fakulteti, ko smo se učili povezovanja računalnikov, mreže, pa potem so kabli viseli skozi okno, z enega okna v drugo okno ali pa z enega bloka v drugi blok. To je bilo nekaj, kar zdaj verjetno ne delajo več. Predpostavljam, ne vem.
Temu danes služi internet najbrž.
Ja, temu služi internet. A še ena zanimiva zgodba, ko sem se spomnil študenta. Verjetno sem bil takrat, smo imeli v moji sobi, mislim, da je edini računalnik v celem bloku študentu in enostavno nisem mogel zaklepati vrat. Tudi, kadar me ni bilo, je bil vedno nekdo noter. To je bil kar skupni računalnik potem, ne?
Krasno. Sedaj bova spet skočila nekako na vaše sedanje delo. Ste strokovnjak, ne, ampak sedaj upravljate pravzaprav delo menedžerja, kot rečemo, ne radi. Ste težko presedlali na to pozicijo, recimo?
Ne, ma se to ni tako, danes si strokovnjak, jutri si menedžer, ampak gre to lepo počasi. Ampak ne, vedno me je veselilo delati z ljudmi, tehnika me veselila, finance me veselijo, tako da vse to skupaj nekako polepelje do tega, da rataš direktor podjetja. Zdaj, kar se tiče pa strokovnjak, tle moram pa reči, da ko se primerjam z mojimi sodelavci, nisem strokovnjak. Ne? Strokovnjaki so naši inženjeri, nekateri so iz Slovenije oziroma so z Goriške, nekaj jih prihaja iz Ljubljane ali pa celo z Koprskega, nekaj jih imamo iz tujine, iz Italije, Srbije, zdaj prihaja nam eden z Indije. Tako da, kar rečem besedo strokovnjak, nikoli ne pomislim prvo nase, ampak na koga drugega.
Pred to funkcijo, torej direktorja, ste delali tudi v prodaji. Ne? Morda se malo nenavadno sliši, ne? Ampak zakaj potrebuje takšno podjetje prodaja? Kaj počne prodaja? Vi pač proizvajate jogurtov, ne? Ampak visokotehnološke izdelke.
Ja, prodaja je potrebna, da dobimo nekaj denarja, zato da lahko plače damo zaposlenim. Ne, seveda je potrebna prodaja. Sploh je to eno slovensko mišljenje, ki ga moramo presešti, da če imaš zelo dober izdelek, super, ni dovolj, še prodati ga je potrebno. In to prodati seveda po čim višji ceni, na način, da podjetje zasluži dovolj in na način, da je stranka zelo zadovoljna, da naslednjič prije še enkrat k nam. Tako da ja, mislim, da ne obstaja resno podjetje, ki ne bi imelo prodajo. Je pa res, da ker mi največ delamo z strankami v znanosti, nihče nima na vizitki napisano prodajnik. Ker enostavno tudi ti znanstveniki vidijo to kot nekaj, ne bodi ga treba. Ne? Tako da na vizitko napišemo to, kar bolj paše.
In tudi to je že del prodaje najbrž.
Seveda, to je del prodaje, ja.
Večkrat sva že omenila, ne? Podjetje je majhno, ampak prodorno v svetu. Bom zelo splošno vprašal, kako je možno, da se je tako podjetje zgodilo v Sukanu?
Ustanovitelj podjetja, Rok Uršič, je delal na pospeševalnikih delcev v Italiji, v Ameriki, v Švici in nabral tam ogromno znanja, predvsem pa ugotovil, kateri so tisti problemi, ki bi jih lahko neko podjetje rešilo. In ker je on Sukana doma, se je vrnil nazaj v Sukan, v garaži odprl firmo, verjel, da lahko s pravo ekipo naredijo pravi izdelek. Prvih par let so ponujali samo storitve, kasneje izdelek in na tak način uspel. Ampak še enkrat, da ponovim, pomembno je, da je vedel, s katerimi problemi se srečujejo na pospeševalnikih delcev. In v tistem času so se razrečevali s problemom zajemanja podatkov oziroma prehoda iz analognega sveta v digitalni svet. In to je bil pravi čas, pravi človek na pravem mestu.
danes verjamem, je ime Instrumentation Technologies med tistimi, ki so koristniki vaših, ne več storitev, no, ampak recimo izdelkov že znano. Kaj je najtežji del vašega dela, če tako rečem? Ne? Kako pristopate do recimo strank? Ste vi boljši, na boljšem ali one?
Zdaj, kdo je na boljšem? Če nismo obojni zadovoljni, to na dolgi rok itak ne pelje nikamor. Mi se držimo tega, da zadovoljna stranka je najboljša reklama. Zdaj, če se spet omejim samo na pospeševalnike delcev, to je edina reklama, je dobra zadovoljna stranka, ker je teh pospeševalnikov delcev relativno malo. Smo samo s tem, ko smo bili res dobri, ko smo pokazali, da lahko znanstveniki zaradi nas naredijo boljše eksperimente, so si vsi želeli delati z nami in si še vedno želijo delati z nami. In zaradi tega smo opremili tudi večino ali pa, dajmo reči, 8 od 10 pospeševalnikov na svetu je opremljeno z našo elektroniko, vseh pospeševalnikov je pa okoli 100. Ne? Zdaj, na področju industrije, ker pa nas še ne poznajo, je pa potrebno, je pa malo težje priti do strank. Tam je potrebno marketing uporabiti, da nas sploh vejo, da obstajamo. Potem so seveda prodajni del ali pa tehnično prodajni del, da jih prepričamo, da smo zaupanja vredni, da smo res dobri. Potem je čisto uni prodajni del, ko se pogajamo, za koliko denarja naredimo. In potem je treba še izvedbo narediti, ki je načeloma najtežji del. Ne? Ampak tudi tu na področju industrije gradimo nek imidž in so že podjetja, ki se obrnejo na nas, ki jih nismo mi poiskali, ampak so oni od nekoga drugega zvedli, da smo dobri, da so bili zadovoljni z nami in tako se nam baza podjetij viša.
Imate kakšno, če te rečem tako, statistiko, koliko poslovnih poti imate po svetu na leto?
Ne, nimam statistike. Sem imel pa obdobje, ko sem bil v Aziji 3-krat na leto, še 2-krat na leto v Ameriki, po Evropi pa brez veze, da sploh štejem. Zjutraj v Rim, pa popoldne nazaj. Ne? Tako, zadnja leta, kar sem direktor, je tega bistveno manj, pa še korono smo imeli, kjer smo pa tisti, ki si želimo potovati. Potovanje je tudi eden od mojih hobijev. Prav trpeli, ne? Ker nismo mogli nikamer, niti v sosednjo občino, kaj šele, da bi šli nekam v Azijo. Ne?
Omenili ste hobi, torej vam ostane čas tudi za kakšen hobi?
Ja, čas je treba vedno vzeti. Čeprav ne pozabiš na službo, vedno nekje zadej razmišljaš o temu. Ampak ja, seveda hobi mora biti, ne.
No, tako, kam pa greste, ko lahko greste?
Preteklost, če gremo glede potovanj, preteklosti smo kot družina potovali po Evropi z avtom, kasneje pa ženo, pa tudi kam drugam, ne vem, v Angliji. Zdaj smo bili spet družinsko v ZDA. Večinoma je pa po Evropi potovanja. Planiramo pa nekaj takih daljših tur.
Še eno, dajmo reči, plat vašega dela bi rad odprl, to je recimo temu mentoriranje mladih podjetnikov. Tudi s tem ste se sicer že pred časom ukvarjali, ne? Kako ste to doživljali? Je bilo to, recimo, so bili vaši mentoriranci uspešni, če tako rečem, vsaj po vaše?
Aha. Zelo dobro mi je sodelovati s Primorskim tehnološkim parkom in z njimi sodelujem na več zadevah. Mentoriranje je ena manjša stvar, mislim, da sem mentoriral par ljudi. Rad pa delam z mladimi, ne? Ampak predvsem rad dajem na svete ali pa sem v nekih komisijah. Skoraj vedno me povabijo v komisijo Popri, nekomovanja Popri. Je pa tako, to uspešnost. Se je zelo pomembno, da je človek uspešen, ampak če kakšna stvar ne gre, to ni nič slabega, ne? Greš pa nekaj novega delati. Ta strah pred neuspehom je ena stvar, ki bi mogli mlade prepričati, da to ni nič slabega, če nekaj ne uspe. Če se seveda potrudi, da bo naslednjič naredil boljše, ne? Na napakah se učimo, ne?
Domnevam, da se vam zdi pomembno to recimo spodbujanje podjetništva, pa še pred tem tudi spodbujanje zanimanja za naravoslovje in tehniko.
Ja, vsekakor. Kar se tiče zanimanja za naravoslovje in tehniko, ko ste rekli, se res trudimo, da bi v Novi Gorici poskušali čim več mladih prepričati, da tehnika zanimiva, da je to prihodnost. Tako imamo v vsakem trenutku 5 do 10 študentov ali pa dijakov v podjetju, ki ali obštudijsko nekaj delajo, ali so na praksi tukaj, ali pa pridejo samo pogledati podjetje, ali imamo kakšen hekatlon ali kakšno delavnico. Sodelujemo tudi z drugimi podjetji iz Solkana in tudi Nove Gorice, ker se veliko pogovarjamo o tem, kako mlade prepričati, da bi jih tehnika zanimala in kako mlade prepričati, da po študiju pridejo v Novo Gorico ali pa na Goriško živeti. Tle lepo in tudi službe so lahko dobre.
Če samo dopolnim, ne, verjetno se boste strinjali, ni tako malo študentov računalništva, recimo, če smo pri tem, malo težje jih je potem ohraniti, ne?
Ja, tisti, ki pride v firmo, ponavadi kar ostanejo. Ampak ja, mladi grejo v Ljubljano študirati, kar mi je všeč. Ih pa že tekom študija nekatera podjetja dobijo, se z njimi začnejo pogovarjati in mladi nekako, se nekateri ne vrnejo na Goriško. Ne? In vseh teh mi je škoda. Ne?
Verjetno bo težko odgovoriti na naslednje vprašanje, ampak imate kakšen dosežek, na katerega ste posebej ponosni, recimo kadarkoli v vaši recimo službeni karieri?
Ja, jaz sem zelo ponosen, da sem lahko direktor Instrumentation Technologies, če to rečem za danes, ampak tudi prvi dan, ko sem prišel v službo, sem bil zelo ponosen, da sem računalničar na Instrumentation Technologies. Tako da, že to, da delam tukaj, sem zelo, zelo ponosen. Zdaj, kar se tiče pa podjetja, kjer so tisti dosežki, ja, zdaj, če se omejim na tiste dosežke, na katere sem imel recimo nekaj malega vpliva, ali pa malo več. En tak je bil projekt Red Pitaja, ki je zdaj samostojno podjetje, kjer sem nekaj malega sodeloval, tako kot večina zaposlenih tukaj in v bistvu smo vsi na Instrumentation Technologies zaposleni, da imamo hčerinsko podjetje Red Pitaja, ki je svetovno še bolj znano kot Instrumentation Technologies. Drugo, ko delaš na projektih, ki vidiš, da nekaj pomenijo v svetu, recimo, mi skrbimo za elektroniko, ki zagotavlja, da v protonski terapiji za zdravljenje raka pacient dobi pravo količino teh protonov. To ni nekaj najlepšega to delati, ne? Da veš, da nek pacient, mi ga ne poznamo tega pacienta, ampak da veš, da nek pacient o zdravu, zato ker je tvoja naprava dobro delala. Naša naprava je seveda en majhen košček v tej zgodbi. Ali pa, ko veš, da je naša naprava in spet en, samo možgani neke naprave, procesorski del neke naprave so bili na mednarodni vesoljski postaji, kjer je ta naprava merila kvaliteto zraka tam. V bistvu se skoraj vsi naši projekti so taki, ki imajo velik vpliv na svet in sveda, to si zelo ponosen.
Želel sem vas tudi vprašati, kako bi vi privabili mlade, ne? Ampak verjetno je bil že to del odgovora ali pa kakšen, kar precejšen del odgovora.
Ja, na tak način jih privabljamo, da jim povemo, da so tu res zanimivi projekti, da niso enostavni, to so zelo zahtevni projekti, tako da samo tisti, ki si res želijo in se res trudijo, lahko uspejo v našem podjetju. Delovni pogoji se trudimo, da so čim boljši, tako da to je način, ja.
Za konec pogleva še malo v prihodnost, verjetno vam dela, izzivov, vam in niti podjetju ne manjka, ne? Kaj so tisti najbolj recimo kratkoročni ali pa tisti, ki jih imate že na vidiku, da jih bo potrebno rešiti oziroma se spopasti z njimi?
Ma, izzivi podjetja rase, trenutno nas je 50, razmišljamo, kako bomo organizirani, ko nas bo 70, kako nas bo 80, kako bomo s prostorom, ali bomo imeli enako strukturo. To je en tak izziv. Ogromno energije posvečamo novim trgom, to so večinoma industrijski trgi, ampak tudi vesolje, energija, fuzija, pa nuklearni reaktori. Ja, in tam so izzivi, kako dobiti prave ljudi, kako priti do novih strank, ki nas še ne poznajo. To so taki kratkoročni izzivi.
Okay. Najlepša hvala za pogovor in seveda, kakor je razbrati iz besed, se v kratkem še ne umikate iz tega sveta, ne?
Ne, ne, gotovo se še ne umikamo v kratkem z tega sveta.